Dilbata ɗin gadda galgala University Finfinnee keessatti barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameeni barattoonni anni tokko miidhamaniiru. Bulchiinsi yuunivarsitichaa barattoota duraaniiti kan jedhe namoonni saddeeti dhimmichaani walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ibsameera. Barattoonni muraasni yuunivarsitiitti deebi'uu baatanus barumsi itti fufuu isaa waajjira pirezidaantii yuunivarsitaatti gorsaan dhimma kominikeeshinii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa kanadii abaatee qopheessee jaalladhanneen akka isaanitti qindeessiteetti itti aanuufii dhiyaata.
Dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 4 bara 2014 galgal mooraa yuunivarsitii 6 kiiloo jiru keessatti eenyummaa hundee godhachuudhaan walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen hedduun miidhamuu barattoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru.
ልጆች ተጋጭተው ነበረ። ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ልጆቹ እርስ በራሳቸው በጣም አልተጉዳዱ። አጥታይል መበት
ድልበተ ደረሳ ፍሪት ቱሪ ከበረቶን ወልትቧን እጆለ ወሊ ሳኔ አገስኮልኝኒ ሁንነገኛ አዳን ሳንፈጫ ሱዳብያለ እጆለን አዳን ፈጫኔ ካንገረ ዶርሚት ወርካን ሙገረላይ ደይት ፊገን ሰለቦዶም ንደበለታ ቢፌ ዶርሚሴ ኑዳን ሳናል ያቱሬ በረቶን ዶርሚ ከሰ ቱረን ሄዱም ፖሊሲ ፌደራላን ንደመኒ ጅሩ ከወሊ ሳኒ ወርኩታን ለጅሩ ባይን ሳኒ ከሚደመን የሮ ወር ፌደራላ ዶርሚ ጨብሰኒ ቲሴለን ትቱሬ
በረቱ ከብራን ያደከኒከን
ገራከረ ይዘረን ተመለከታና ናቀን ተሰለሙሎ ማታ ላይ ብራሪ አካባቢ ወደ ጆርማ አካባቢ
ትምጪ እኛማ ሁንዴ ከጎዳተ ቱሬ ጉያና ጋን ኦለኒ ገረገልገላ ላይብራሪ ዶርሚ ትገልቀበሜ ኑት ከደገኝ እየቆፋ sana booda raayyaan ittisaa fi poolisoonni federaalaa doormii seenuun barattoota nagaa tuman baay'eenis miidhamaniiru jette. Dilbata Dabre barattoota dhalattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsi ituu hin uumamin dura borumtaa guyyaa ayyaaneffannaa ayyaana Aduwaa kaasee mooraa sana keessatti rakkoon akka ture kan ibsan barattoonni ittiin ka'umsisaas gam tokkoon qaama hin beekamneen bittinfamee argame ka jedhan waraqaa dhalattoota Oromoo irratti qiyyaafate gama kaaniin immoo qomee yookaan tiishartii fakkii haadha Minilik ofirraa qabuu fi kanneen biroo barattoota uffatan irratti bifa adda addaan miidhaa dhaqqabu ta'uu ibsan. Haala kanaan guyyootaaf ukkaanfamee waan ture dilbata darbe walitti bu'iinsa uumee daqiiqaa muraasa qofaaf ture jechuun kan ibsan waajjira pirezidaantii yuunivarsitichaatti gorsaan addaa kan waa'ee dhimma kominikeeshinii injiinar Ubaayyoo Maammoo faallaa yaada barattoonni kennaniin barataan miidhame tokkoyyuu hin jiru jedhan rakkoo jiru furuuf yaalii gaggeeffame jedhanis ennaa ibsan.
ለስድስት ቀን ያክል ወደ ኋላ የተወሰነ የተማሪ ግጭት ይኖራል። በዛ መልክ እያየነው እየፈተነው ነበር።
ጉዮተ ያድሯ ጀልቀቤ ወሊት ቡን ኩንቱሬራ የሮሰና ጀልቀቤ ጉያ ጉያ ትላላፊ ፍራቱሬ ቡልሲሲ ቃሞኒ ሴራን እምኩሊላለቱ እትጋፈተ መፉደተኒ እምቺላላፍ ቁልቁሌ ሳከቱረን ተውስ ጋፋ ድልበታገሩ ከነን በረቶ ተንታኒ ሞራሴ ለሊዋን ቱረኒ ጄቁም ሰጥቃሱ ቱሬ ባየሚቲ ደቂቃ ሰደመ ቆፈ ቱሬ
kunis bulchiinsi jiru haala ture tasgabbeessuun barattoota waliin mari'atee yaalii walirraan cinne taasiseen amma haalli jiru gaariidha ka jedhan injiinar Ubaayyoo Maammoo kanaafis qaamota seeraa barataan tokkotuu hin miidhamin gara barnootaatti akka deebi'an gochuusaaf akkasumas hawaasa mooraa keessaa galateeffachuun barbaada jedhan. Ta'us garuu yuunivarsitiin barattoonni akka walii galan gochuuf yaaliin gochaa ture hunda hin hirmaachisne jedhu barattoonni. Rakkoo kanaaf furmaata waaraa argamsiisuuf yuunivarsitiin barattootaa fi qaamolee dhimmi kun ilaallatu biroo waliin yaalii taasisu itti fufuusaa kan ibsan injiinar Ubaayyoo Maammoo walitti bu'iinsa kana kaasuun kanneen shakkaman 8 to'annaa jala ooluu isaanii dubbatan garuu barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru. kun sirriitti beekamuu qabaa jedhan.
Nagar gin tamaree nabaru tamarqa kootu baala zee tageenyu tamareewwachin yalayito maqaasa.
Garuu kanneen barattoota turanii eega eebbifamanii booda mooraa keessatti argaman hojiin adda baasuu eega geggeeffame booda kanneen 8 ta'an amma to'annaa seeraa jala jiru.
Demsi barufi barsisu nagan gaggeeffamaa akka jiru ibsanii jiru. Garuu barattoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan dabalatee barattoonni hedduun guyyaa walitti bu'iinsi sun uumame kaasee mooraa gadhiisanii ba'uufi yaaddoo qabanirraa ammayyuu kan hin deebine ta'uu dubbatu. Barattoonni yaaddoon kun kan isaan qabate karaa miidiyaa hawaasaa odeeffannoo dhugaan ala ta'an ol kaafamanii afarfamanii fi sodaachisoo ta'aniini kan jedhan Injiinar Ubaayyoo Maammoo miidiyaaleen kun gocha kanarraa akka of qusatan akkasumas humnootiin siyaasaa adda addaa barattoota meeshaa godhachuu akka dhaaban gaafatan. Yuunivarsiitiin Finfinnee mooraa qabu 13 keessaa isa kana qofa keessatti rakkoon uumame jechuun Injiinar Ubaayyoo dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.